Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să ne revedem la Vremea Întrebărilor. Suntem din nou în direct, suntem în legătură cu dumneavoastră, de aceea vă așteptăm apelurile telefonice la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să ne dați un SMS sau să ne scrieți pe aplicația WhatsApp și la numărul nostru de mobil 0751-400-300. De asemenea, puteți scrie și pe adresa de e-mail, în cazul în care vă simțiți mai bine și aveți disponibilitatea aceasta, florin.matei@speranța-tv.ro. Mă bucur în mod deosebit pentru cei care au urmărit emisiunea noastră pe YouTube. Am primit întrebările dumneavoastră de acolo, le vom lua, le vom așeza în contextul emisiunii noastre și sperăm cât se poate de repede să le putem analiza aici împreună. Până vom primi un apel telefonic din partea dumneavoastră, îi spun bun regăsit pastorului Marius Mitrache. Mă bucur că ne revedem, Marius.
Și mă bucur, bine te-am găsit, bine am găsit pe ascultători, pe trezători.
Avem și în această ocazie, am sperat în emisiunea de data trecută că dacă nu vom lua telefoane, vom putea ajunge cumva la zi. Din păcate nu am ajuns, așa că va trebui să ne ajuți și de această ocazie cu cât mai multe răspunsuri. O primă întrebare pe care vreau să ți-o adresez, după care vom și prelua un apel. Puteți să-mi spuneți când se închide harul? Și telespectatorul nostru ne oferă câteva variante. După plăgi sau după plaga a treia? Și ne mulțumește.
Da, este o problemă foarte controversată, închiderea harului. În ce fel este o învățătură biblică? Noi vorbim despre sfârșitul răbdării lui Dumnezeu, însă când se va întâmpla acest lucru? Sau dacă vorbim de un sfârșit al răbdării, ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu chiar nu mai are răbdare sau Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru ființele deja împietrite în păcat? Când vorbim despre limbajul din Cartea Apocalipsa, unul dintre versetele cel mai des folosite pentru a justifica faptul că harul se va închide înainte de începerea plăgilor este versetul din capitolul 15, versetul 6. Din templu au ieșit 7 îngeri care aveau cele 7 urgii, erau îmbrăcați în incurat, strălucitor, mă rog, și apoi 8 ne oferă răspunsul și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor împlini sfârșit cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Umplerea templului cu fum de la slava lui Dumnezeu presupunea că preotul nu mai putea sta în templu să slujească. Și deducția este că Domnul Hristos, ca mare preot, nu mai este în templu, deși El este și Dumnezeu, să slujească, ceea ce înseamnă că nu mai există mijlocire atunci. De aceea, cele 7 plăgi sunt privite ca fiind pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei care, pentru fiară, pentru cei ce se închină fiarei din vremea sfârșitului și cumva o justificare a dreptății lui Dumnezeu în ultima generație. E adevărat că vorbim și de o tipologie cu exodul din Egipt, când avem de face cu 10 plăgi, care era și simbolul eliberării lui Israel, sau mijlocul de eliberare, așa și cele 7 plăgi reprezintă momentul eliberării poporului lui Dumnezeu.
Deja avem un apel telefonic. Bună ziua și vă mulțumim pentru răbdare.
Bună ziua. Vă rog să îmi explice două versete. Luca 6 cu 37 și Ioan 7 cu 24. Avem voie sau nu la judecată? Că în versetul de la 7 cu 24 spune ci judecați după dreptate. Nu știu.
Da, vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, eu am descris la Luca 6 cu versetul 37. Nu judecați ca să nu și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Și deschid imediat în Luca în Ioan 7 pentru a citi și acest verset, 7:24, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.
Da, cred că versetul cu miză este cel din Luca și găsim și în cealaltă evanghelie sinoptice același pasaj, nu judecați ca să nu fiți judecați. Acest verset este frecvent folosit pentru a justifica cumva neparticiparea la un proces, eu știu, în sala de judecată. Dacă analizăm bine limbajul biblic și modul în care Dumnezeu a privit aceste lucruri, nu găsim în Biblie niciodată ideea că n-ai voie să mergi la judecată. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, avem de-a face cu astfel de lucruri. Când vorbim despre cetățile de scăpare, iar preotul era cel care judeca lucrurile. El era și judecător, avea și rol, eu știu, de medic la un moment dat, în acea vreme. Dacă vorbim despre, eu știu, limbajul Noului Testament, Pavel spune într-adevăr, când aveți între voi probleme, nu mergeți la tribunal când ai cu un frate sau o soră o problemă. Dar ce spune Pavel, nu înseamnă că n-ai voie să mergi la tribunal, ci nu ai voie să mergi pentru lucruri minore pe care le poți rezolva între tine și fratele tău. Însă sunt situații foarte importante unde trebuie să mergi. Dacă, de exemplu, ești chemat ca martor pentru că ai asistat la, să spunem, un conflict sau un incident serios și tu ești acolo, ai obligația să spui adevărul. Și nu e un păcat să fii martor acolo. Însă și ideea planului mântuirii presupune o mare judecată între bine și rău, nu? Și noi suntem martori în favoarea lui Dumnezeu în această judecată. Dacă vorbim despre, eu știu, o dispută, cineva îți invadează teritoriul, vecinul construiește un gard și îți intre un metru în curte. Ce faci? În numele creștinismului și a credinței, nu zic nimic. Poate dacă e o curte mare de 5.000 de metri, să spunem, iau așa o sumă, o speranță.
Îți permiți.
Dar peste 3, 4, 5 ani mai faci încă o dată gardul și mai intră 2 metri. Cât îți poți permite? Adică până unde mergi cu aceste indulgențe? De aceea cred că e bine să nu confundăm planurile. Sunt situații cu caracter juridic unde trebuie să fim obligați să mergem în tribunale. Sunt și situații când ar trebui să ne abținem, mai ales când suntem noi cei vizați. Dacă m-a jignit cineva pe stradă, nu-l dau în judecată pentru o simplă jignire. Da. Deși în ziua de azi găsim destul de multe persoane care pentru o simplă jignire sunt atât de jigniți încât dau în judecată. Sau pentru un prejudiciu mic de, eu știu, câteva sute de lei, îl dau în judecată. Nu se face treaba aceasta. Ci trebuie să înțelegem contextele. Sunt situații și situații. De aceea, cred că Duhul Dumnezeu ne poate da înțelepciune să știm unde este nevoie de a merge într-un tribunal și unde nu este nevoie să mergi la un tribunal.
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea. Alo, ne auziți? Alo? Din păcate am pierdut legătura telefonică. Până va reveni telespectatorul sau ascultătorul nostru, o întrebare pe care am primit-o prin SMS. Bună ziua, îmi puteți spune dacă dependența de alcool poate fi considerată posedare demonică?
Este greu de spus acest lucru. Cred că este bine să înțelegem fenomenul posedării demonice. Când vorbim despre posedarea demonică, sunt lucruri foarte... e un proces mai lung și sunt diferite grade. Găsim în Sfânta Scriptură mai multe incidente, multe situații când a intervenit în Hristos și posedarea demonică avea manifestări, de la manifestări aproape de epilepsie, deși conștiente, până la, eu știu, situații demonizatul surd și mut, adică era tăcut, era liniștit, era tot demonizat, sau alte manifestări, cum ar fi cei din Gadara. Însă observăm un lucru, aceste manifestări au fost privite ca fiind demonizare, dar nu toate manifestările similare erau demonizare. De aceea doar revelația, Scriptura ne spune ce anume era demonizare și ce nu. De aceea, în vremea noastră, este foarte greu. Hai să mergem în zona psihiatriei. Sunt foarte multe spitale unde sunt bolnavi la nivel mental, cu boli, de la boli mai ușoare până la boli foarte grave. Este foarte posibil ca între acei pacienți să fie și manifestări demonice. Dar noi, neavând o revelație divină pentru ei în special, ce anume acolo, este foarte complicat să afirmăm dacă este sau nu demonizare. Când vorbim despre vicii, despre adicții, adicția la alcool, de alcool poate fi demonizare. Poate fi sau poate nu fi. Adicția la zahăr poate fi. Când vorbim despre adicție, vorbim de același fenomen de dependență în fața unui produs, în fața unei substanțe. Pentru că și zahărul este privit ca un drog, chiar dacă este folosit, e legal, permis să-l folosim, dar dependența de zahăr are același efect, mm-hmm, sau aceeași manifestare ca dependența de alcool, de eu știu altceva. Apoi, mai e un alt plan. Trebuie să înțelegem dimensiunea păcatului. Suntem satana pe de-o parte, cu îngerii răi, sunt o sursă de ispitire, dar altă sursă de ispitire este și propria noastră ființă. Iacov spune, fiecare când este ispitit de pofta lui însuși și momit. Și nu e neapărat demonizarea aceea. De aceea, când vorbim despre viciu alcoolului, poate fi demonizare, nimeni nu contestă, dar poate să fie și doar un viciu pe care tu ți l-ai produs pentru că ești ispitit de pofta ta însuți și momit. Pofta ta însuți, de fapt. Da, adică eu n-aș da un răspuns foarte clar aici. Și nu pentru că...
Ci tu spui că avem nevoie de revelație. Revelația da, trebuie pentru că să confirme.
Că și la alcoolizare, adicția la alcool este gradată de la dorința de a gusta puțin în fiecare zi până la tremura în fața, adică trebuie să te liniștiți, bei așa ca să te potorești. Și sunt alcoolici așa foarte profesioniști, au un tremurat al mâinilor și se potoresc doar când consumă alcool. E un fel de sevraj. În acest context, când începe demonizarea, în acest proces al adicției de la manifestări ușoare până la foarte grave, unde începe demonizarea? Este greu de spus. De aceea nu mi-aș permite să spun acest lucru în dreptul niciunui om, câtă vreme nu aș avea din partea Dumnezeu revelat sau când e o manifestare foarte clară. Dar poate fi, de unde știm că poate și, de exemplu, apatia spirituală e demonizare sau nu? Un om care nu are chef să citească Scriptura. Până unde mergem cu aceste lucruri? Eu aș fi reținut să spun, să afirm categoric anumite lucruri.
Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Alo, Domnul să binecuvânteze pentru munca depusă.
Și pe dumneavoastră.
Am și o întrebare de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 27. Căci nu vei lăsa sufletul în ființa Dumnezeu și nu vei îngădui ca Sfântul să bată putrezirea. La ce se referă? Avem un suflet care pleacă separat de trup, o putrezește sufletul în ființa morților în altă parte?
Da, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, ai deschis? Fapte 2 cu 27.
Da.
Să vorbim puțin despre suflet și despre modul în care noi ar trebui să înțelegem relația suflet-trup în acest verset și versetul 26. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde.
Da, este un citat din un psalm al lui David, un psalm mesianic cu dublă aplicabilitate și David se referea la el atunci când era amenințat de vrăjmași și David era convins că Dumnezeu nu va îngădui ca el să moară până nu își va împlini rolul de rege așa cum l-a uns Dumnezeu. Și aici era un conflict, că David a fost la 2 ani de la instaurarea lui Saul ca împărat, a fost David uns ca împărat. Și David a fost de iure, cum de drept ca împărat de atunci, dar de fapt a ajuns după 20 de ani. Și în timpul acesta a fost hăituit de Saul, de ceilalți, și David în toată această perioadă îi se temea că va fi omorât. În același timp avea garanția că dacă Dumnezeu l-a uns ca împărat, înseamnă că va ajunge într-un final împărat și nu va ajunge să fie omorât. Acum, Apostolul Petru, când are primul lui discurs în fața poporului, preia psalmul acesta mesianic și o parte din el care se referă la Mesia. Pentru că David spune el că despre David el este în mijlocul nostru, e mort, mormântul lui aici. Înseamnă că a văzut putrezirea. Figurat a văzut că David era mort, n-avea cum să-și vadă putrezirea proprie, da? Înseamnă că Acel verset se referă, dacă vorbim despre ideea de moarte, se referă la Hristos, care nu a apucat să vadă putrezirea, adică trupul lui Hristos n-a intrat în putrefacție, ci a înviat. În acest context, și când vorbim despre ideea, nu vei lăsa sufletul în locuința morților, șeul sau locuința morților este locul în care e mormântul, ăsta este, da. Și nu vei lăsa acolo, adică dacă sufletul ar fi fost nemuritor, după cum susține, eu știu, orientare teologică, atunci ce miză mai avea ideea ca trupul să nu putrezească? Adică eu am spus-o de câteva ori și repet, dacă mi-ar da Dumnezeu de ales între a trăi în trup și a putea trăi în afara trupului, mi se pare mult mai avantajos să trăiești în afara trupului, nu mai fi dependent de un trup fizic. Dar nu ne-a construit așa Dumnezeu. Omul când e construit suflare de viață și trup. De aceea când vorbim de suflet aici, nu vrei să sufletul meu, se referă la mine ca persoană, persoana mea, în sensul acesta. Când omul a fost creat, el a devenit un suflet viu, n-a primit suflet viu. De aceea, termenul de suflet, în general, când vorbim despre om, se referă la omul în sine, nu la ceva din el care supraviețuiește și apoi...
Migrează, se deplasează, da, există între noi.
Nu mai avea sens această rugăciune dacă sufletul nu rămânea, dacă era ceva separat de trup, ce rost are ideea de putrezire? Dumnezeu, nu mai este relevant. Nu. Această teorie și are origini în filozofia greacă, platonică, mă rog. Dar nu, aici se referă la om în sine.
O altă întrebare este ceva mai complexă. Am primit-o tot prin SMS. Poate omul trăi fără să mai păcătuiască? Și ne sunt date câteva gânduri și nu vorbesc despre păcatele accidentale. Accidental m-am mâniat și gândul mi-a zburat la răzbunare. Adică poate omul să trăiască fără să apeleze la păcate ca să iasă din anumite circumstanțe? Gen, minciună, bârfă, prejudecăți sau resentimente păstrate în inimă. Totuși, Biblia spune că cine rămâne în Hristos trebuie să trăiască precum a trăit Iisus.
Eu cred, am convingerea că omul poate trăi fără să comită păcate. Și aici aș vrea să explic puțin acest lucru. În prima sa epistolă, Apostolul Ioan vorbește de două realități care par contradictorii. Spune așa, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Apoi repete, dacă zice că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. În altă parte spune Ioan, în capitolul 3, oricine are deja așa în el, se curățește după cum el însuși este curat. Cine păcătuiește este de la Dumnezeu, de la diavol, pardon. Căci diavolul păcătuiește la început, dar cine ne scunde din Dumnezeu nu păcătuiește. Și apoi apar două pasaje puțin ciudate, contradictorii. Pe de o parte spune Ioan, cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu, cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. De aceea găsim două expresii foarte importante. Pe de o parte avem expresia a avea păcat, care se referă la stare, la natura noastră păcătoasă, pentru că erau în timpul lui Ioan anumiți oameni care considerau că nu au păcat și Ioan spune, nu, noi toți avem păcat, Dumnezeu așa spune. Deci, repet, vorbim de starea noastră. Și expresia a face păcat, păcatul ca faptă, despre care vorbește în capitolul 3. Prin urmare, spune Ioan, cine este născut din Dumnezeu are încă starea de păcat până la a doua venire. Dar, prin relație cu el, el poate să nu mai păcătuiască. Adică, eu cred că Dumnezeu ne poate face în stare să nu mai comitem fapte păcătoase. Și putem trăi. Pentru că dacă vrei să fii vertical și ești cu Dumnezeu, îți asumi adevărul în orice situație de viață, chiar dacă este în detrimentul tău. De ce ar avea nevoie un om să mintă? De ce ascunde adevărul? De teamă să-mi fii descoperit. Că ai furat ceva sau că ai fost prins cu ceva. Mi-a plăcut mult un proverb și încheie acest lucru. Spunea, domnule, cine spune totdeauna adevărul, nu se chinuie să-și aducă aminte. Pentru că dacă adevărul este în gura ta mereu și în mintea ta și ești consecvent cu acest lucru, nu te străduiești să mi amintești ce am spus eu acum câtva timp. Nu, tu spui același lucru pentru că ăla e adevărul. Dacă te străduiești să schimbi discursul, atunci s-ar putea să te încurci.
O altă întrebare, de data aceasta mergem spre întrebările pe care le-am primit în trecut. Cineva ne întreabă care sunt textele principale pe care le considerați dumneavoastră importante atunci când vă referiți la doctrina Trinității.
Ele sunt mai multe, sunt și pasaje directe și pasaje complexe pe care nu avem timp să le abordăm, este foarte clar. Dar aș aminti câteva. E un pasaj care, e adevărat, este foarte contestat de non-trinitarieni sau de antitrinitarieni, dar el este cât se poate de autentic și nu găsim niciun indiciu alte manuscrise cumva care nu conțin pasajul. Cele mai vechi manuscrise îl conțin și nu avem alte indicii că, mă rog, n-ar exista pasajul. Matei 28:19 găsim acest lucru. La trimiterea apostolică, Domnul Hristos spune: botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este Duhul Tatălui sau și al Fiului, cum mai spun trinitarienii, ce rost ar avea această triplă nominalizare în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt? E, acum spun unii, domnule, stai puțin, este un text adăugat, pentru că în Faptele Apostolilor vorbim despre un botez în numele lui Iisus Hristos, prin urmare Duhul Sfânt nu există. Păi acolo nici numele Tatălui nu e în Faptele Apostolilor. Și nu e un indiciu că Tatăl nu există. Mai avem episodul botezului, care mi se pare destul de clar. Când Domnul Hristos, fiind pe pământ, era botezat de Ioan, Tatăl din cerul vorbește și Duhul Sfânt coboară asupra lui în trup de porumbel. Chiar e acolo în Luca, spune în trup de porumbel, somaticos. Nu văd o forță care ia formă de trup. Nu, decât o persoană. Mai un pasaj care mi se pare destul de clar și avem prin Ioan 16 multe pasaje care vorbesc despre Duhul adevărului care va veni și îl va mărturisi despre mine. Păi Hristos, dacă era tot Hristos, cum spune Hristos, Duhul va mărturisi despre mine? De ce nu spune eu mărturisesc despre mine? Adică vine la voi sub altă formă. Dacă mergem pe varianta aceasta non-trinitariană, înseamnă că este un limbaj schizofrenic acolo. Să mă iete ascultătorii că nu... Dar asta e limbajul. Decât dacă înțelegem că Duhul Sfânt este un alt mângâietor, o altă persoană, atunci înțelegem logica limbajului. Altfel să-mi fie cu iertare. Și mai sunt, dar nu avem timp să intrăm în detalii, că mai sunt suficiente pasaje.
Acum, întrebarea următoare este de pe pagina de Facebook. Ne-a fost adresat în timpul emisiunii. Luca 16 este pilda ispravnicului necredincios. Luca 16 cu versetul 9. Și eu vă zic, făceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice.
Da, este una dintre pildele cele mai interesante ale Domnului. Este cumva similară cu cea din capitolul 18, cu pilda judecătorului nedrept. Aici, acest tip spravnic este folosit ca exemplu negativ prin maniera în care a lucrat, dar e interesant abordarea lui Hristos aici. Vorbim de un ispravnic care n-a fost fidel stăpânului său și știind că va fi destituit, a spus, domnule, dacă ies de aici, să stau, mă apuc de muncă, să cercez, nu se poate, hai să-mi fac eu, oricum l-am furat pe stăpân, lasă că mai dau. Și și-a făcut prieteni cu ajutorul bogăției nedrepte. Însă, când trece la partea de aplicație, Domnul Hristos schimbă cumva ce înseamnă să ne facem prieteni cu ajutorul bogăției nedrepte. De ce erau nedrepte aceste bogății pentru acest slujitor? Ispravnic, un administrator. De ce erau nedrepte? Că nu îi aparțineau lui. Asta înseamnă, faceți-vă bogății, prieteni cu ajutorul bogății nedrepte. Pentru că el a dat din ceea ce nu era lui. În acest context, putem să afirmăm că ceea ce noi avem nu este al nostru. Dacă vorbim despre... hai, poate ne gândim la munca noastră care ține de serviciul nostru, câștigă banii. Dacă vorbim despre viață, despre potențial, talente, sunt de la Dumnezeu. Dacă avem o putere de gândire, dacă avem putere de acțiune, nu sunt gratuite, sunt nedrepte între ghilimele, adică nu ne aparțin nouă și cu ele să ne putem face prieteni, adică cu ele să slujim. Dar, repet, este prin contrast elementul, este ideea că bogățile nu ne aparțin nouă. Mm-hmm. Dar asta e nedrept. Nu că le-am obținut nedrept. Adică să nu se leagă faptul că, domnule, bogăția nedreaptă e ceva.
Aici vorbim de un principiu pe care noi trebuie să-l aplicăm.
Bogăția nedreaptă în context nu se referă la ceea pe care eu obțin pe căi necinstite. Nu. Pentru că acest om nu s-a îmbogățit. Nu. El a dat altora, el nu s-a îmbogățit. Ci nedrept în sensul că nu îi aparțineau lui. El a dat din ceea ce nu era lui. De aceea noi când dăm altora, dăm nu din ceea ce al nostru, din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, că ăsta e lui toate. Cum spune David, tot ce se aduce de la tine primim. Ce i-am putea aduce noi Domnului și să nu primim de la El? Viața noastră, mintea noastră, vorbirea noastră, tot ce avem și ce suntem, sunt de la Dumnezeu. Și prin urmare este nedrept să spun, domnule, eu sunt, ale mele sunt și hai să fim serioși. Nu chiar așa.
Marius, o altă întrebare. De data aceasta merge la o întrebare ridicată, adresată în trecut. Sunt în cartea 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul, a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Întrebarea telespectatorului sau ascultătorului nostru, de fapt întrebările, pentru că sunt două, lui Dumnezeu îi se supun și duhurile rele. Și a doua întrebare, cum explicăm faptul că duhul rău venea de la Domnul?
Este clar că lui Dumnezeu îi se supun și duhurile rele și vreau să explic bine. Să nu uităm că duhurile rele au fost la început duhuri bune. Da? Adică demonii, satana, sunt îngeri care au căzut. Și dacă au căzut, deși nu mai sunt, să spunem, ei nu sunt ascultători de Dumnezeu, dar ei nu pot acționa mai mult decât le permite Dumnezeu. Și aici intervine un lucru foarte important. De ce venea de la Domnul duhul rău? Și aici e important să înțelegem. Satana, după ce a căzut, el a luat locul lui Adam ca, să spunem, întâi stătător al pământului. Și în contextul în care el a luat locul lui Adam, el avea dreptul juridic să meargă în ceruri când avea loc Consiliul Ceresc. Pentru că eu sunt convins că Pământul nu e singura planetă locuită de ființe inteligente. Dumnezeu nu făcea așa risipă de univers, acesta vast, doar pentru ca să fim noi o planetă Pământ. Putea doar un sistem solar, pentru noi atât. Și eu sunt convins că sunt mai mulți delegați în acest Consiliu Mare al Cerului. Și Satana, ca fiind partea Pământului, avea dreptul să fie acolo. Ne uităm și la cazul lui Iov, când înaintea Domnului vine și Satana, printre fiul lui Dumnezeu. În acest context, Satana vine acolo și el vine cu provocare. Găsim în Apocalipsa 12 ideea că el e părâșul fraților. El totdeauna, el cumva dorea să justifice acuzația de la început adresată lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e drept și că toți cei care slujesc o fac de interes. De aceea în Iov, ai văzut pe robul meu Iov? Uite, drept. Mă rog, degeaba slujește Iov? E, și în acest context la fel se întâmplă. Și acum când Saul iese de sub protecția lui Dumnezeu, pentru că l-a părăsit Duhul lui Dumnezeu, Satana a fost pe fază, imediat. Și ce înseamnă că venea de la Domnul Duhul? Înseamnă că la un moment dat Dumnezeu a permis, nu e? Ai permisiunea, cum a fost la Iov. Deci nu vorbim, atenție, vorbim de voința activă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu trimite ceva, dar vorbim și de voința pasivă, când permite ceva. Uh-huh. În acest context, eu sunt convins că Dumnezeu a permis, dacă s-a retras Duhul Domnului, Domnule, este liber, el a ales să fie de partea răului, îți aparține, cu alte cuvinte, și în acest context vorbim de acest Duh care venea la Domnul, în sensul că i-a permis acest lucru.
Dragi prieteni, avem o pauză muzicală la momentul acesta, o piesă pregătită pentru dumneavoastră, după care vom fi din nou în platou pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.
Thank you.
Suntem din nou împreună la vremea întrebărilor. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Maleac 3:3:9. Maleac 3:9.
Da.
Și Geneza 3:13:14. Dacă trebuie să le înțeleg așa cum sunt acolo sau are o altă explicație.
Da, vă mulțumim. Vă mulțumim mult. Hai că deschid, Marius, deschid Ion în Maleahi, dar cred că oricum va fi nevoie să deschizi și tu. Maleahi 3:9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul îndregime, iar Geneza, nu știu dacă există o legătură între cele două versete sau sunt versete, deși nu cred. 3:13:14. Cred că sunt versete, sunt abordări separate, Marius, da?
Da, da, da.
Bun, hai să începem cu Maleahi 3:9, deși nu știu, nu intuiesc cam în ce direcție se așteaptă un răspuns. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Putem atinge partea cu blestemul, partea aceasta cu faptul că omul îl înșeală pe Dumnezeu, poate un contextul ne-a lămurit mai bine.
Păi face parte din limbajul legământului pe care Dumnezeu l-a inițiat cu poporul Israel și avem de-a face cu blesteme și binecuvântări. Blestemele aveau loc sau se întâmplau în condițiile nerespectării legământului. În acest context este vorba despre nerespectarea legământului Dumnezeu poporului în ceea ce privește darurile și zecimile. În comunitatea post-exilică, pentru că Maleahi este un profet post-exilic, vorbind de perioada de după exilul babilonian, găsim niște situații mai complicate în popor, când preoții nu respectau condițiile pentru jertfă, aduceau animale având cusuri, un defect, și aveau porunca expresă să nu aducă jertfe având cusuri, dar preoții nu respectau. Mă rog, pe fondul acesta și poporul scade în credințe, pentru că dacă și liderii făceau anumite lucruri și poporul scade, și la un moment dat unii din popor au crezut că e justificat din cauza aceasta să nu aducă 10.000 la templu. Și noi am spus, stai puțin, treaba aceasta e între mine și voi. Tot poporul sunteți blestemați dacă voi mă înșelați. Și este foarte interesant acest aspect, pentru că perspectiva aceasta de a reține zecimile și darurile, așa cum a poruncit Dumnezeu, este privit de Dumnezeu ca înșelăciune. Da, și este un blestem. E un blestem care se poate observa prin, eu știu, eșec pe plan financiar sau alte consecințe pe care Dumnezeu le spune în Biblie în ceea ce privește, eu știu, nerespectarea legământului. De aceea este bine să fii precauți.
Avem un apel telefonic, vom prelua acest apel, vom asculta întrebarea, o vom nota, după care ne vom întoarce la textul din Geneza. Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș dori să detaliați puțin despre cele 12 zodii care sunt pomenite, care sunt menționate în Biblie, și bănuiesc că nu au nicio legătură cu zodia cele care sunt prezentate de astrologi, astronomi sau cum să o numi, autor de nume.
Vă mulțumim, mulțumim mult. Marius, hai să mergem spre Geneza, capitolul 3. Singurul punct comun legat cu de textul din Maleahi este ideea aceasta, conceptul acesta de blestem. Citesc versetele pentru ca să le poți comenta. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână.
Da, este același blestem sau același tip de blestem. E adevărat că nu vorbim de un blestem în cadrul legământului, pentru că n-a fost un legământ între Dumnezeu și șarpe. Dar este un blestem, chiar eu l-aș pune la propriu. Nu știm ce formă avea șarpele înainte, dar faptul că se tărește acum înseamnă că înainte nu se tăra. Înseamnă că avea și alte mijloace de deplasare, poate era șarpe zburător, nu știm. Este foarte posibil, pentru că altfel nu înțeleg care mai este sensul blestemului dacă se tăra și înainte de acest lucru. Da. Dar e un blestem concret, un blestem concret care se întâmplă, și la fel se întâmplă și cu blestemul asupra Pământului.
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Alo?
Da, bună ziua, vă ascultăm.
Multă pace.
Și pentru dumneavoastră.
Întrebare pentru domnul pastor. În Marcu 8, cred că face Domnul Iisus însuși o afirmație. După ce este primit la masa unui fruntaș, ucenicii sunt acuzați că nu spală mâinile. Și zice Domnul Iisus, după ce le spune că nu se intră în gură, spurcă pe om și ce iese din gură, fraza controversată ar fi, a spus aceasta făcând toate bucatele curate. Adică toate bucatele, ce să înțelegem?
Marcu 7 este. Marcu 7.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ai găsit textul?
Marcu 7 cu 19.
Hai, te rog, Marius, răspunde tu la această întrebare, după aceea ne vom întoarce spre întrebarea cu zodiacul. Te rog.
Da, sunt două aspecte pe care trebuie să le evidențiem aici. În primul rând, subiectul în discuție nu era distinția curat-necurat aici, ci dacă mănii sau nu cu mâinile nespălate. Noi știm, doar puțin repet acest lucru, spălarea pe mâini la evrei s-a inițiat datorită, eu știu, posibilității ca un om să se contamineze în mulțime, atingându-se de persoane necurate, și pentru a se păzi și a se asigura că totul e bine, aveau această spălare ritualică. Uneori chiar și când nu aveau apă, mimau la un moment dat. Deci nu era o spălare pentru igienă, ci una ritualică să fie curați. Și ucenicii au mâncat cu mâinile nespălate și au fost acuzați. În acest context, Domnul le spune, le explică, domnule, nu ce intră în gură spurcă pe om, și nu se referă la alimente, ci se referă la ideea că dacă tu mănânci cu mâinile nespălate și ești necurat ceremonial, nu aia te spurcă, ci ce iese din gură. Și acum, al doilea aspect la care vreau să mă refer este chiar versetul din versetul 19, fiindcă nu intră în inima lui, ci împântece și apoi se dat afară din hazna. A zis astfel făcând toate bucatele curate. În primul rând, expresia a zis astfel nu există în greacă, ci este făcând toate bucatele curate. Și acum acest verb, făcând toate bucatele curate, la cine se referă? La Hristos sau la pântece? Odată ce expresia a zis altfel nu există, concluzia este că făcând toate bucatele curate se referă la pântece, care prin procesul digestiei, mă rog, elimină impuritățile. Da? Și ce intră în organismul nostru, noi știm acum, prin proteine care se desfac în aminoacizi, apoi intră în celule, se refac, mă rog, alt proces mai complex. Organismul are această abilitate de la Dumnezeu să purifice cumva alimentele. Este o mare problemă cu ce înseamnă bucată aici. Bromata aici înseamnă bucate în general, nu se referă doar la carne. Poate fi pâine, poate fi, eu știu, sau alte bucate. Cuvântul bucate, broma, se referă fie la carne, fie la, mă rog, tot felul de alimente care intră în alimentația omului, dar nu se referă strict la carne. De aceea, când vorbim despre alimentație, alimente, nu toate erau necurate sau curate. Erau alimente care erau curate. Când vorbim de orz, aveau de obicei pâine de orz. Grâu era mai rar. Nu era curat sau necurat. Na. De aceea, eu cred că e bine să înțelegem că Iisus aici nu a spus, domnule, gata, toate bucatele, absolut toate sunt curate. Este omul curat? Avem voie să mâncăm oameni? Nu, adică, și nu sunt ironic aici. Adică, mânca orice, totul e curat, nu cred că aici este sensul versetului.
Avem un nou apel telefonic, este și ultimul pentru emisiunea noastră de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm!
O zi bună vă doresc, domnul Norin, tuturor doresc o zi bună care ne aude. Sunt Costică din Caransebeș. Citesc în Deuteronom 11 cu 1 despre necesitatea respectării învățăturilor, legilor, vederilor și poruncilor. Adaug de 1, părați, capitolul 2, versetul 3, David adaugă și hotărârile cerului. Deci avem hotărâri, legi, porunci, rânduieli și învățături. La noi, la Caransebe, se spune, dacă scrie în textul testament, nu-i valabil, e valabil pentru evrei. 1, 2. Se spune de asemenea că mai sunt creștini care respectă 9 din 10, 8 din 10 și așa mai departe. Vă rog, frate pastor, să lămurim cu problema necesității diferenței între legile lui Moise și legile lui Dumnezeu. care începe cu hotărârile acestea. Vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim. Marius, hai să mergem spre întrebarea cu zodiacul. Eu o așez într-un context mai larg. Hai să vorbim puțin despre relația dintre astrologie și Biblie și dacă zodiacul se regăsește în Biblie și dacă ne-ai putea oferi mai multe detalii în așa fel încât să înțelegem mai mult relația dintre cele două.
Da, căutam textul din Iov unde se amintește de facerea zodiacului, dar nu mai știu unde este. Dar în niciun caz versetul din Iov nu, din câte mi-am acolo este, nu surprinde zodiacul în modul în care e surprins astăzi în astrologie, eu știu, vorbind de horoscop, ci pur și simplu vorbind de constelațiile pe care Dumnezeu le-a creat. Este doar o chestiune de astronomie. Când vorbim de perspectiva aceasta a zodiacului astăzi, în niciun caz nu este același lucru. Adică Biblia nu are de-a face cu astrologia. Cititorii în stele sau alte practici de acestea mai spiritualiste sunt condamnate de Biblie. În niciun caz nu vorbim despre același lucru.
De aceea... Marius, te opresc puțin. Iov 38 cu versetul 32.
Eram chiar
tu
38
faci
aici.
Să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursa mare cu puii ei.
Da, ursa mare este carul mare. Când spune tu faci să iasă la vremea lor, ce sens? Rotirea constelațiilor, pur și simplu. Vorbim de o simplă mișcare astronomică. Da, aici. Atât. Adică aici Domnul e o întrebare. Îl întreabă pe Iov. Tu faci să iasă zodiacul și tu miști astea? Adică nu. Tot eu. Adică este puterea mea, spune Dumnezeu. Eu sunt cel care prin puterea mea țin universul în ordine. Toată mișcarea aceasta a universului este ordonată pentru că eu sunt acolo la cârmă. Tu ca om nu faci aceste lucruri. Dar în niciun caz nu se referă la... Și mai mult, când spui de zodiac, în special vorbim de o traducere românească, adică echivalent, dar vorbim de constelație și vorbim de acele forme, ursa mare, carul mare, da? Carul mare este. Dar aici nu se referă la teoria că stelele ne influențează destinele. Pentru că în filozofie, în teologie, în religiile misterice din zona frigiană, era ideea că vorbim de un control, de un fatalism aici. Stelele ne influențează destinul nostru. Stelele chiar erau cumva privite ca având sunt entități conștiente de ele însele și vorbim de eoni și de... Nu, în niciun caz, nu. Aici sensul este pur și simplu e astronomic. Modul în care se mișcă planetele, stelele.
O întrebare de pe pagina de Facebook, Speranța TV, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Ne întreabă telespectatorul nostru, vă rog să explicați ce înseamnă să cunoști în felul lumii, să-L cunoști pe Iisus Hristos în felul lumii.
Expresia din greacă e catasarca, după firea pământească, da? Adică prin prisma firii pământești, asta înseamnă. Pentru că firea pământească are multe lucruri, da? Găsim Galateni 5, tot Pavel spune, vorbim despre invidie, pismă, gelozie, vorbim de o perspectivă omenească despre Hristos. Dacă ne uităm la cum îl priveau evrei pe Hristos. Era doar un om pentru ei, n-avea cum să fie Dumnezeu. Grecii, de asemenea, domnule, pe nebunie treaba asta, Dumnezeu să se întrupeze, așa ceva n-are cum să fie. Și e o perspectivă pământească, prin prisma învățăturii pur pământești despre Hristos. De-aia vorbim, expresia înseamnă prin prisma firii pământești. Ori, ideea este că numai îl cunoaștem înseamnă că avem Duhul care ne arată o altă viziune despre Hristos. Și Pavel spune, nu? Tot în Corinteni spune, dar pentru noi crucea nu este nebunie, nici pricea de putere, este puterea lui Dumnezeu. Da. Și practic este o altă perspectivă adevărată, reală despre Hristos.
Doamna Rodica din Bihor ne-a scris, este interesată să îi explici textul din Coloseni capitolul 2, versetul 18, nimeni să nu vă răpească, premiul alergării, făcându-și voia lui însuși într-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii pământești. la ce se referă premiul alergării cerești și dacă ne-ai putea vorbi, pentru că apare aici și închinarea la îngeri, este clar că cei din Colose au o problemă. Care este problema celor din Colose și care este premiul alergării?
Premiul alergării este mântuirea, asta, salvarea finală prin Iisus Hristos. În Colose era o problemă, găsim probleme cam în toate bisericile, mulți iudei creștini care aveau încă tendințe iudaizante, vorbind tendințe legaliste, însă aici în Colose avem de-a face cu un protognosticism, un sincretism mai degrabă între elemente iudaice, elemente creștine și elemente păgâne din zona frigiană. În acest context apare expresia închinare la îngeri. E adevărat că este în două feluri interpretată în teologie această expresie, fie închinare împreună cu îngerii, erau unii care credeau că în proces inițiatic ei chiar sunt luați în viziune, într-un extaz și stau cu îngerii împreună înaintea lui Dumnezeu, dar cel mai probabil expresia se referă la închinarea la îngeri. Și de ce se întâmplă aceste lucruri? Exista ideea că îngerii îi pot proteja de aceste ființe malefice. Vorbim aici de domnii, stăpâniri pe care Hristos a făcut de ocară, de forțele malefice. Și în loc să fie convinși că prin Hristos e suficient ca să fie păziți, credeau că ei trebuie să invoce și îngerii pentru a-i păzi, un fel de intermediar între ei și Hristos. Această concepție a intermediarilor între ei și Hristos. Și Pavel chiar începe cu un imn cristologic spunând că Hristos e suficient, El este creatorul tuturor și prin el suntem liberi, adică El a dărâmat orice domnie, stăpânire de aceasta demonică, le-a biruit prin cruce. Și în acest context este nepotrivit să te mai închini sau să venerezi îngerii, să invoci îngerii pentru a te păzi de vreme ce Hristos e suficient. În Scriptură nu găsim nici o rugăciune care este adresată direct unui înger, ci doar lui Dumnezeu, și îngerii au trimiși să slujească și să ofere niște explicații. De aceea rugăciunea înger, îngerașul meu, nu este biblică, pentru că Pavel contestă acest lucru aici și e o practică foarte ciudată. Nu invocăm noi îngerii. Ei nu au legitimitatea să intervină decât dacă Dumnezeu îi trimite. Ei sunt doar duhuri slujitoare care sunt trimise să slujească celor neprihăniți, dar noi ne rugăm lui Dumnezeu.
Marius, îți mulțumesc mult. Mai aveam întrebări, dar nu mai avem timpul necesar ca să răspundem. Te aștept cu drag și joia viitoare și sperăm să avem întrebări, să avem și răspunsuri, dar în același timp să îl cunoaștem cât mai bine pe Dumnezeu. Îți mulțumesc mult! Dragi prieteni, vă dorim o zi cu multe binecuvântări. În curând, emisiunea aceasta va fi postată pe pagina de YouTube Speranța TV. Ne puteți lăsa în zona de comentarii întrebările dumneavoastră. Încercăm să le aducem în discuție aici. Până data viitoare, multe binecuvântări și toate cele bune!